Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ፖሊስ በኸቢድ ምክሃሳ ሰብአዊ መሰላት ጠርጥረዮም ዝበሎም ናይ ሃገራዊ ስለላን ድሕንነትን ሓላፊ ነበር ሎሚ ቤት ፍርድ ኣቕሪብዎም። ፖሊስ ሎሚ ኣቶ ያሬድ ዘርሁን ናብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ምድብ ልደታ 10 ተረኛ መጋባእያ ገበን ኣብ ዘቕረቦም እዋን ዘግናኒ ተግባራት ስቅያት ብምፍፃም ጠርጥረዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎም። እዞም ሓላፊ ነበር ሃገራዊ ስለላ ብጥርጣሬ ኣብ ልዕሊ ዝተታሕዙ ዜጋታት ካብ መውቃዕቲ ክሳብ ብኤሌክትሪክ ምስቃይን ጥራይ ነብሶም ኣንጠልጢልካን ገልቢጥካን ምግራፍን ዓይኖም ሸፊንካ ናብ ጫካ ምድርባይን ኣብኦም ሰቒልካ ምግራፍን ዝኣመሰሉን ተግባራት ብምፍ ጻም ከም ዝጠርጠሮምን ሞርቱዑታት ከም ዘለዉ ወነቲ ቤት ፍርድ ገሊጹሎም። ብተወሳኺ እውን ብግዕዝና ተጠርጢሮም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ፖሊስ ብተወሳኺ ሞርቱዑ ንምጥንኻር ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ግዜ ሓቲቱሎ። እቲ ቤት ፍርድ እውን እቶም ተጠርጣሪ ርእቶም ክህቡ ሓቲትዎም ምስ ስድሮኦም ተመኻኺሮም ጠበቓ ሒዞም ንምቕራብ ግዜ ክወሃቦም እውን ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ቆፅራ ሂብሎም። ካልእ ፖሊስ ብከቢድ ግዕዚና ጠርጢሮዮም ክብል ዘቕርቦም ካልእ ተጠርጣሪ ኮሎኔል ኣሰፋ ዮሃንስ ርእቶም ክህቡ እቲ ቤት ፍርዲ ምስ ሓተቶም ሃፍቲ የብለይን መንግስቲ ጠበቓ የቑመለ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚኦም እውን ቆፅራ ሂብዎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ጉደታ ኦላና፣ ኮሎኔል ሰጠኝ ካሳን ኣቶ ተስፋይ ኡርጌን ፖሊስ ዘቕረቦም ጥርዓን እውን እቲ ቤት ፍርዲ ስለዘይተቐበሎ ጥርዓኑ ኣዕርዩ ከቕርብ ነቲ ፖሊስ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።